Esule ya 23. Omugugwa Tuulo.
Muogane.
Mwe ebyombo ebyetalusisi, kubanga kizise, obutabaamu nyumba ne wakubadde okuyingiramu.
Bakibikkuliddwa okuva mu nsi ya Kitimu.
Musirike, mwe abatuula ku kizinga, gwe abasuubuzi ab'e Zidoni abawunguka ennyanja gwe bajjuza. Era ku mazzi amangi ensigo za Sikoli, ebikungulwa bya Kiyira, bye byali amagoba ge. Era oyo ye yali akatale k'amawanga. Kwatibwa ensonyi gwe Zidoni, kubanga ennyanja eyogedde ekigo eky'ennyanja nti, sinnalumwa kuzaala, so sinnazaala, so sinnayonsa balenzi, so sinnalera bawala. Ebigambo bwe birituuka e Misiri, balina kuwalira nnyo ebigambo eby'ettuulo. Munguke mugende Talusiisi, muwogane mwe abatuula ku kizinga. Kino ky'ekibuga kyammwe eky'essanyu ekimaze emyaka emingi era ebigere byakyo ebyakitwalanga mu bitundu ebyewala olw'obubudamo. Ani ateesezza kino ku Tuulo, ekibuga ekitikkira engule, abasuubuzi baamu balangira, abatunzi baamu be b'ekitiibwa mu nsi? Mukama ow'Eggye yakiteesezza okuvumisa amalala ag'ekitiibwa kyonna, okunyomesa ab'ekitiibwa bonna ab'omu nsi. Yita mu nsi yo nga Kiyira, gwe muwala wa Talusiisi. Tewakyali lukoba olukusiba. Agolodde omukono gwe ku nnyanja, anyenyezza obwakabaka. Mukama alagidde eby'e Kanani okuzikiriza ebigo byamu. N'ayogera nti, tokyeyongera kusanyuka gwe muwala wa Zidoni ajogebwa. Golokoka, owunguke ogende e Kitimu, era n'eyo toliba na kuwummula. Laba, ensi ey'Abakaludaaya, eggwanga lino terikyaliwo. Omwasuli agifuddeyo ensolo ez'omu ddungu. Baazimba ebigo byabwe, baasuula amayumba gaamu.
Yabizikiriza.
Muwoggane mwe ebyombo eby'e Talusiisi, kubanga ekigo kyammwe kizise. Awo olulituuka ku lunaku luli,
Tuulo kiryerabirirwa emyaka 7.
Ng'ennaku za Kabaka omu bwe ziriba. Emyaka 7 nga giweddeko, ebiriba ku Tuulo biriba ng'ebiri mu luyimba olw'omwenzi. Dire nanga otambule mu kibuga ku omwenzi eyeerabirwa, kuba bulungi ennanga, oyimbe ennyimba nnyingi olyoke ojjukirwe. Awo olituuka emyaka 7 nga giweddeko, Mukama alijjira Tuulo, naye aliddira empeera ye, era aliyenda n'obwakabaka bwonna obw'ensi obusaasaanidde wonna. N'ebibi eby'obuguzi n'empeera ye biriba bitukuvu eri Mukama.
Tebiriterekebwa so tebiriwanikibwa.
Kubanga ebibi eby'obuguzi biriba by'abo abatuula mu maaso ga Mukama, okulyanga okukkuta n'okuba ebyambalo ebigumu.